Det at eje jord er altid konkret. Det er knyttet til et sted. Jordejerne er lokale aktører, socialt, miljømæssigt og økonomisk. Enten ved deres nærvær eller ved deres fravær. Sådan formuleres det i en ny rapport. Stedseffekter af nye ejerformer og investeringsrationaler i landbruget. Om det relativt nye fænomen i dansk landbrug, at kapitalinteresser uden for landbruget køber jord op som et investeringsobjekt. Hvad det betyder eller potentielt kan komme til at betyde for landsbyer og lokalsamfund, har været omdrejningspunktet for en undersøgelse, som Landbrugsmagasinet i denne uge bringer resultaterne af. Vi giver ordet til Rasmus Blædel Larsen.
I sin anbefaling nummer 9 på side 66 i rapporten, der udkom i april 2018, skriver udvalget for levedygtige landsbyer under overskriften Øget tilgængelighed til landskab og natur følgende. Udvalget anbefaler, at kommunerne i deres fysiske planlægning er opmærksomme på, i dialog med lodsejerne, at fastholde og om muligt øge tilgængeligheden til landskab og natur som en særlig attraktion og bosætningsmotiv i landsbyerne. Det er udvalgets oplevelse, at et attraktivt fysisk nærmiljø også indbærer landskabelige og naturmæssige værdier. Landskab og natur har stor betydning for et områdes attraktivitet og tiltrækningskraft for beboere, besøgende og eventuelle tilflyttere. En af landsbyernes særegne attraktioner er netop det åbne landskab, nærhed til for eksempel skov og andre naturområder. Mange boliger i landdistrikterne har også udsigt til vand. Disse attraktioner skal fremhæves, og det fulde potentiale af attraktionerne udnyttes. Samspillet mellem bebyggelse, landskab og natur skal styrkes, og ved ny bebyggelse kan attraktionerne anvendes som trækplaster, men samtidig med øje for, at den nye bebyggelse ikke forringer, men derimod styrker samspillet med den eksisterende bebyggelse og natur og miljøhensyn i øvrigt, uden at komme i konflikt med erhvervsinteresser. Udvalget er derudover opmærksomt på, at adgangen til naturmæssige og landskabelige værdier ikke alle steder er tilstrækkelig. Derfor bør der være fokus på i dialog med lodsejerne, herunder ikke mindst lokale landmænd, at udbygge etablering af nye adgangsveje. Citat slut. Rapporten, som indeholder i alt 15 anbefalinger til, hvordan der kan skabes levedygtige landsbyer i hele Danmark, er spændende og inspirerende læsning. Men ligesom sine forgængere, vi har tidligere her i Landbrugsmagasinet citeret udførligt fra Landsbykommissionens rapport, der udkom i 1980, er der forbavsende lidt om samspillet mellem landbrugserhvervet og lokalsamfundets trivsel. Det netop citeret er, hvis jeg ikke tager fejl, det eneste sted i rapporten, at de lokale landmænd bliver nævnt. At det omkringliggende landbrug ikke spiller en større rolle i eksperternes forståelse af landsbyernes trivsel, kan der være mange grunde til. Men det kan undre, at de i citatet nævnte erhvervsinteresser, som man ikke må komme i konflikt med, og som i denne forbindelse må forstås som landbrugserhvervet, ikke omtales mere eksplicit. For eksempel gennem en beskrivelse af de lokale værdikæder og hvordan de bidrager til landsbysamfundets trivsel, eller er med til at opbevare en landbrugskultur og lokal identitet, eller omvendt måske står i vejen for, at et landsbysamfund kan transformere sig til et attraktivt bosætningssted med en ny identitet. Disse sammenhænge skriver udvalget ikke noget om. Det forsøger en ny rapport fra CRT, som står for Center for Regional- og Turismeforskning og støttet af Landdistriktspuljen imidlertid at gøre, dog med et lidt andet afsæt end udvalget for levedygtige landsbyer. Undersøgelsen, som vi tidligere har omtalt her i programmet, og som jeg selv har bidraget til, tager udgangspunkt i de nye ejerformer, som er flyttet ind i dansk landbrug, og dermed i lokalsamfundene på landet i det seneste årti, efter at landbrugsloven har tilladt eksterne ejere at investere i landbruget. Med afsæt i konkrete erfaringer med nye fjernejerskaber, det man kalder case-studier, og med et forudgående litteraturstudium af europæiske erfaringer på området, blandt andet en håndfuld rapporter fra EU, som vi tidligere har beskrevet udførligt her i programmet, har forskerne forsøgt at kortlægge de lokale værdikæder, både økonomiske og sociale, der udgår fra et specifikt landbrug, og hvordan samspillet er mellem driften af gården og de lokale og den lokale egn. Case-studierne dækker over eksempler med nye ejere, der spænder fra udenlandske kapitalfonde over en dansk pensionskasse til nationale og lokale jordbrugsfonde. Fokus har været på at afdække, om de nye investorer, der tager ejerskab til jorden, også samtidig medfører ændringer af de lokale værdikæder, samt hvilket forandringspotentiale for landsbyernes trivsel disse nye aktører medbringer. Selvom dette fokus stiller skarpt på netop stofskiftet med omgivelserne og hvilke rationaler, der ligger til grund for at ville investere i dansk landbrugsjord, så er der en fin komplementaritet mellem udvalget for levedygtige landsbyers rapport og rapporten fra CRT. Jeg synes også, at man gennem læsningen af CRT-rapporten får et indblik i en af de grunde, der formodentlig ligger bag, at landbruget ikke bliver italesat som en større del af de vilkår, landsbyerne har for at overleve og trives. Måske kan man aflæse det allerede i de to omtalte rapporters indledende begrebsafklaring. Udvalget har valgt at lave en forholdsvis skarp definition af, hvad der definerer en landsby, og hvad der skal forstås for levedygtigt. Og her har rapporten fra CRT lidt vanskeligere ved at definere eller afgrænse en lokal værdikæde, og hvad der konstituerer en egn. Forståeligt nok, da værdikæderne ofte går fra gården til et andelsselskab og derfra til et internationalt marked, og derfor kan være vanskelige at begrebsliggøre som lokale. Hvilket i øvrigt også afspejles i den måde, mange informanter taler om landbrugets værdikæder på i rapporten. Og i sidste ende bliver det, i hvert fald for de store landbrugsvedkommende, mere et spørgsmål om, hvorvidt de lokale serviceerhverv får reparationsopgaver, hvis det der overhovedet har den ekspertviden, som moderne teknologiske landbrugsmaskiner kræver, eller om dem, der driver jorden, deltager i det lokale foreningsliv, end hvordan den primære værdikæde, der udspringer fra gården, interagerer med lokalsamfundet. På en måde har dansk landbrug længe haft denne særegne dobbelthed, at fylde meget i landskabet, men primært at have sin opmærksomhed, i hvert fald sine produkter, rettet mod et fjernt marked. Det gælder selv sagt ikke alle landbrug. Der er særligt mindre landbrug, hvis afsætning er rettet mod et lokalt marked, og denne type figurerer også i rapporten, for også her er der nye ejerformer på spil. Men den afgørende forskel fra tidligere, og som rapporten tydeliggør, er, at landmændene, der gennem mange generationer har været synonyme med ejerne og dem, der boede på gården og deres børn, der gik i den lokale skole, ja, det billede eller den virkelighed bliver nu udfordret af en ny type landmænd, der ikke ejer, men lejer jorden. Rapporten fortæller os, at det kan skabe en situation, hvor der kommer yderligere funktionstømning i lokalsamfundene, at lejere kan medvirke til en oplevelse af midlertidighed, at der kan ske en afkobling mellem dem, der driver jorden og det omkringliggende lokalsamfund, hvis lejerne ikke er lokale. Fjernejerskabet er endnu så nyt herhjemme, at rapporten ikke konkluderer, at dette vil være konsekvenserne, men det er de potentielle scenarier, som naboer og aktører i lokalsamfundene ser for sig, når de bliver spurgt, hvilke udviklingsspor, der har betydning for trivsel i landdistrikterne, når det kommer til landbruget. Og sådan når vi elegant tilbage til de i introduktionen citerede ord, det at eje jord er altid konkret, det er knyttet til et sted, jordejerne er lokale aktører, socialt, miljømæssigt og økonomisk, enten ved deres nærvær eller ved deres fravær. Der ligger i disse ord nogle fundamentale spørgsmål om tilhørsforhold, stedsidentitet og hvordan at ejerskab til jord, uanset hvordan det praktiseres, er en form for deltagelse. Forskerne i CRT-rapporten opdeler de nye ejere i to kategorier, den passive og den aktive. Den ene kategori er der, hvor ejerskabet er en investering på linje med andre investeringer og afkastet ved at bortforpagte jorden er den primære forretningsmodel. Den type ejer er typisk passiv, der bliver ikke stillet særlige krav til driften og afkastet er stabilt baseret på den leje, der er aftalt. Hvorimod den anden type ejer, den aktive, typisk vil engagere sig i produktionen og forretningsmodellen. I de eksempler, der er i rapporten, drejer det sig om miljøhensyn og eller at have hele lokaliteten, hvor i investeringen befinder sig, som sit interesseområde. Men den aktive ejer kan også udøve sit ejerskab ved at involvere sig i driftsmæssige dispositioner for at optimere produktionen og dermed øge fortjenesten. I rapporten fortsætter sætningen om nærvær og fravær i øvrigt sådan, og jeg citerer igen. De store institutionelle investorer engagerer sig ikke lokalt. Når jorden er bortforpagtet, er det på den kortere bane forpagter i højere grad en ejer, der præger hverdagsrelationen til lokalsamfundet og tegner ansigtet for gården udadtil. Lokalt engagement afhænger her af forpagterens tilknytning, ikke ejerform. Lokale forpagtere skaber kontinuitet og giver tryghed på den korte bane. Relation mellem ejer eller forpagter og lokalsamfund og kommunikationen mellem parterne ændrer typisk karakter fra det hverdagsagtige til det formelle og måske businesspræget, når den fysiske afstand mellem ejer og produktionssted vokser. Citat slut. Denne fysiske afstand synes jeg, at man ser eksemplificeret ved, at det ikke er ejere, men ejerrepræsentanter, der udtaler sig. Enten fordi de egentlige ejere er aktionærer eller investorer i en større kapitalfond, pensionskasse eller jordbrugsfond, og derfor ikke har én stemme, eller fordi at ejeren ønsker at lade sig repræsentere ved en professionel kommunikatør. Her fortsætter rapporten i øvrigt med nogle korte, men interessante refleksioner over tidsperspektivet. Dels det helt konkrete, at de adspurgte investorer alle svarer, at det er langtidsinvesteringer. Man skal altså forstå, at dette er aktører, der også ejer jorden om 20, 30, 40 år. Men rapporten refererer også mere lokale, hverdagsagtige bekymringer, som den midlertidighed, der giver i forhold til naboerne og stedet, når jorden drives af ansatte, måske folk, der bor andre steder og kommer på arbejde hver dag. Det første giver anledning til overvejelser om, hvorvidt fremtidens planlægningsopgaver, for så vidt det handler om landbruget og det åbne land, nok mest nærliggende er det her at forestille sig klimatilpasninger og den grønne omstilling, om de kommer til at foregå i dialog med store koncerners juridiske afdeling. Det andet perspektiv handler om den forandring af det lokale, som ændringen af ejerskabet indvarsler. Om stedsidentiteten, når ejerskabet til det landskab, man er midt i, er ejet af nogen eller noget langt væk, og dem, man møder, eller måske blot ser inde i maskinerne, ikke er lokale. Her kommer rapporten dog med følgende betragtning. Hvis det for hverdagens interaktion mellem landmand og lokalsamfund ikke betyder noget væsentligt, om de lokale jordbrugere ejer eller forpagter deres jord fra andre, så tyder næsten samtlige interviews på, at afstanden mellem den landbrugers hjem og de gårde, der drives, i et eller andet omfang påvirker relationen mellem landmand og lokalsamfund begge veje. Afstand og bedriftsstørrelse hænger ofte sammen, da en meget stor bedrift nødvendigvis må være spredt over et stort areal. Citat slut. Ikke desto mindre manifesterer forskellen sig i det materiale, som rapporten her præsenterer, ved at de større brug alle tilhører institutionelle investorer, og de mindre eksternt ejede gårde tilhører jordbrugsfonde, som alle har det, man kunne kalde en aktivistisk tilgang til deres engagement. At det forholder sig sådan skyldes blandt andet, at man i f.eks. en pensionskasse udregner forpagtningsafgiften ved at fordele administrationsudgifterne per hektar, og så giver det simpelthen bedre økonomisk mening at købe brug af en vis størrelse, og omvendt så har jordbrugsfondene ikke de økonomiske muskler, der skal til for at erhverve sig de større gårde. I hvert fald kan man konstatere, at der tegner sig et billede af institutionelle investorer, der baserer sit engagement i landbruget på den herskende forretningsmodel, eller måske vil det være mere korrekt at sige, at de forholder sig passivt til produktionen, om end, som forklaret ovenfor, at der er en kategori af ejere, som rapporten ikke har haft mulighed for at inddrage. Hvorimod jordbrugsfondene forsøger at kombinere nogle idealistiske målsætninger med en rentabel økonomi, det som også kaldes multifunktionalitet, og som faktisk er det princip, meget af EU's landbrugspolitik bygger på, men altså i dette materiale er en praksis, der foregår på de mindre gårde. Undersøgelsen fra CRT har affødt hele 9 delrapporter, der hver især er udgivet selvstændigt. Først litteraturstudiet, dernæst de 6 case-studier, og en synteserapport, der samler erfaringerne op og indeholder en konklusion, samt endeligt en læsevenlig pixie-udgave. Jeg ringede til forskerne og bad dem fortælle mig, hvad de særligt fandt interessant ved undersøgelsen, og her følger nogle bidder af vores samtale, hvor de reflekterer over, hvilke indsigter projektet har givet.
Vi startede det her forskningsprojekt med et fokus på de nye udviklinger i ejerskab og ejerform, som landbrugslovens liberaliseringer har muliggjort i Danmark ved at ophæve kravene om, at en ejer tidligere skulle have landbrugsuddannelse, skulle bo på gården. Der var også lofter over, hvor meget man måtte eje, hvor meget man måtte samdrive. De lofter er blevet først hævet og fjernet, og selskabsejet er blevet tilført. Og alle de ændringer vil vi gerne se, betyder det noget for stederne rundt om der, hvor markerne er. Men i løbet af case-studierne, så er det faktisk blevet tydeligere og tydeligere for os, at man ikke altid kan skelne mellem ejerform og ejerrationale på den ene side, og så størrelse og driftsform på den anden side. Altså nu er det et meget lille case-materiale, vi har, men det ser ud som om, at ejertype, ejerrationale og driftsform, driftsstørrelse, spiller sammen. Så de institutionelle investorer, og særligt dem fra udlandet, de sigter efter de store brug og køber meget op. de små jordbrugsfonde har ikke samme muskler og ønsker også en anden form for landbrug. Så der er altså en samvirkning der, som man har brug for et meget større materiale for at se på. Men selve samvirkningen kunne også være rigtig interessant at se på i nogle fremtidige undersøgelser.
Altså for mig sådan, der har det været lidt overraskende at se, altså hvor hurtig udviklingen faktisk er gået over de seneste år her. Altså hvor stor en del af landbrugsproduktionen, der faktisk er flyttet over i selskabsformen. Og det vi så også, når vi har kigget på materialet, jamen det er, altså, hvor lidt vi egentlig ved om, hvad det kommer til at betyde for lokalsamfundene, det her. Altså, vi kan se, at det er ret omfattende, den omlægning, der sker nu, men hvad kommer det egentlig til at betyde for lokalsamfundene? Det var jo det, vi ville gerne se på, ikke?
Altså da vi formulerede projektet sin tid, der tænkte jeg, at det bliver rigtig spændende at kigge på de her registerdata. Og det har så vist sig, at vi ikke kunne lave de koblinger til geografi og en mere præcis opmåling af, hvem er egentlig eksterne ejere. Det kommer faktisk også bag på mig, at man ikke i et så gennemregistreret land som Danmark kan komme længere.
Ja, det overrasker faktisk også mig, at vi ikke kan lave den der kobling til. Altså, man kan lave koblingen til, hvem der er de reelle ejere, men hvor er det egentlig, de bor henne? Altså, så vi kunne få det der perspektiv med om, jamen, hvor langt bor de nye ejere af selskaberne egentlig fra, hvor produktionen foregår? Det mangler vi altså et overblik over endnu. Ja.
Altså, jeg synes, det her tema om midlertidighed, der bliver understreget, når gårde lægges sammen, måske en stor gård, der har givet navn til et lokalsamfund, står pludselig tom, eller får en funktion, der ikke har noget med landbruget at gøre. Ja, den følelse af forfald og tomhed og funktionstømning, som gik igen de steder, hvor der var, og det var store gårde, ja, der havde fået eksterne ejere. Ja.
Og også det der midlertidighed, altså det der med, at så flytter måske nogen ind i ejendommene, som, jamen de er jo ikke engageret på samme måde, som hvis det var en ejer, der boede. Altså det der med, at ja, man får den der fornemmelse af, at det hele er bare noget, der fungerer midlertidigt.
Og det påvirker idrætsklubben, og det påvirker skolen, og det påvirker mange forskellige ting. Ja, jeg var ked af at få det bekræftet, kan man sige. Ja. Det giver faktisk rigtig stort indtryk. Det er meget detaljeret, altså nu, der har været nogle rigtig reflekterede interview. Det har været super, super spændende at tale med folk om. Og få lov til at høre refleksionerne om, hvad betyder det egentlig, når der sker de her ændringer, ja, i deres lokalområde.
Ja. Og det kan man så sige, at det er i virkeligheden relateret meget til den strukturudvikling, vi ser i landbruget. Netop med det der med, at ejer kommer til at bo længere og længere fra der, hvor produktionen foregår. Altså selskabsformer eller selskabsejet landbrug er tit de rigtig store landbrug, så derfor er det relateret til selskabsejet også. Men man ser de samme tendenser af midlertidighed og sådan ved de meget store bedrifter, ikke? Når de køber op.
Ja.
Og vi ved nu, at sådan hvis man kigger på antallet af bedrifter, så er det sådan, at der er ca. 33.000 landbrugsbedrifter i Danmark, og de 2.000 af dem, de er nu lagt over i selskabsform. Det lyder umiddelbart måske ikke så meget, men det er de store virksomheder, der er blevet lagt over på den her måde. Så hvis man kigger sådan på rent omsætningsmæssigt, så kan man se, at den del af landbrugsomsætningen, der foregår i selskabsform, den er faktisk bare siden 2000, så er den omsætning, den er steget med 250%, hvor hvis vi kigger på omsætningen inden for enkeltmandsvirksomheder, så er den kun steget 16% i samme periode. Så der sker altså en stor forskydning, hvor omsætningen det flyttes fra enkeltmandsbedrifter over til selskabsform.
Og også det her med, altså noget af det, vi har spurgt ind til, det er jobskabelsen. Det kan godt være, at der kommer nogle job som landbrugsmedarbejdere, men hvis de besættes af midlertidige medarbejdere, der måske netop er rejst til Danmark for en årrække, men ikke har planer om at blive boende, det påvirker faktisk også lokalsamfundet, at det er et midlertidigt og måske ikke så attraktivt job i forhold til nogle af de mindre forpagte og mere specialiserede gårde, der sagde, at vi har fået det job, vi drømmer om, ja, og vi bor der, hvor vi gerne vil, og vores børn går i friskolen, og vi støtter op om den, og ja, den bestyrelsen. Altså en helt anden konsolidering og et engagement i lokalsamfundet, ja, som, altså, det er jo ikke én gård, der gør det hele, men det påvirker alligevel, altså det påvirker en stemning, det påvirker en optimisme eller modløshed, som jeg tror, man skal være meget opmærksom på, fordi Altså nu er der jo ikke noget overblik, så det er svært at sige helt præcis, hvordan det går, men interview med forskellige institutionelle investorer, både i Danmark og i udlandet, synes jeg peger på, at det vil være i stigning over de kommende år.
Ja. Og så synes jeg faktisk også, det var ret interessant, altså den her todeling i materiale, vi ser. Den her med, at de, kan man kalde det, idealistiske investorer, der investerer i mindre brug, men har en meget mere sådan aktiv tilgang til, at det skal være nye produktionsformer, det skal være nye produkter, som er med til ligesom at tilføre noget til lokalområdet. Hvor jeg synes, at de andre, vi så, de lidt større brug, de er drives rationelt og fornuftigt, men de er også sådan en smule, skal man kalde det, tilbagelænet. De går ikke ind på samme måde. Det overrasker mig, at der var så store forskel i materiale. Man ser de små, der aktivt involverer sig, og de store, som holder sig lidt mere på distancen. Ikke?
Det du siger, det minder mig om, altså jeg har tidligere arbejdet med det, vi har kaldt translokale relationer, altså relationer fra et lokalsamfund og til aktører uden for lokalsamfundet. Og set eksempler på, at de her relationer, der går uden for lokalsamfundet, kan tilføre ressourcer og kompetencer og netværk, der er fuldstændig essentielle for et steds, lille steds udvikling. Vi havde formuleret en hypotese om, at det nok ville ske, og især i de steder, hvor der var udenlandske investorer. Jeg forestillede mig, at et eller andet netværk ville opstå, når man sådan havde med et sted at gøre, som, og stedet havde forbindelse til nogle udenlandske investorer. Men det har faktisk været fuldstændig fraværende i de, hvad skal man sige, de cases, hvor der er større, altså institutionelle investorer, og det er større landbrug.
Ja.
Og det kom faktisk bag på mig.
Ja.
Til gengæld så er der en rigdom af engagement, både blandt investorer og blandt de forpagter, der vælges i de mindre og mere aktivistiske investeringer.
Ja. Altså det hænger sikkert meget sammen med, at de institutionelle investorer, der har været i vores projekt, de har haft den her meget passive tilgang til det. Ikke? Altså de betragter det primært som en investering i jord, fordi det er værdisikret, og så skal de bare have en forpagter ansat, der skal drive det sådan, at det er fornuftigt, imens de venter og ser på, hvordan deres investering i jord den udvikler sig. Så de er, i hvert fald dem, vi har haft med, de er sådan lidt tilbagelænde, vil jeg sige. Ikke?
Ja. Jo, det er klart en ekstern ejer, der er aktivt involveret i driften, vil forholde sig helt anderledes både til landbrugsdriften og sandsynligvis også til sit lokalsamfund.
Ja, hvor vi måske... Altså, det
har
vi,
jeg sådan læst om i nogle forskellige medier, men desværre er det ikke noget, vi har med i undersøgelsen, men det kunne være rigtig spændende at undersøge forskellen på passiv og aktiv tilgang som ekstern investor.
Ja.
Og stedseffekterne af det.
Ja.
En anden ting, jeg gerne vil fremhæve som vigtig fra case-studierne, det var, da vi opsummerede effekterne fra de forskellige 6 cases, vi har, så faldt materialet faktisk meget mere i 2 dele, end jeg sådan umiddelbart ville have forventet. På den måde, at de forskellige stedseffekter, vi ser på noget, der har med økonomi at gøre, noget, der har med sammenhængskraft at gøre, noget, der har med, hvor attraktivt er stedet, noget med, hvor adgangen til natur og miljøforbedringer. Og især på alle de sociale elementer, der er de mindre investeringer og dem, der er, hvad skal man sige, ideelt drevet. Der, hvor investorerne har opkøbt noget jord, fordi de gerne vil påvirke både arealanvendelse og faktisk også påvirke trivsel på, i landdistriktet. Det kan man altså se, det formål kan man faktisk se, det slår igennem i de stedseffekter, vi interviewer os frem til. Af job, hvor der er altså konsolideret eller bibeholdt eller skabt job de fleste steder, 5 ud af de 6 cases. Men igen kan vi fremhæve de små ideelle investeringer med aktive investorer, fordi de er med til at skabe nogle jobs, som virkelig er attraktive for dem, der har jobsne. Der er nogle informanter, der siger, at vi har det job, vi altid har drømt om, og vi bor der, hvor vi gerne vil. Og det der tilvalg, det betyder rigtig meget for trivselen i lokalområderne. Vi spurgte også ind til sådan noget som adgang til naturen, trampestier og så videre, fordi det er noget af det, der virkelig kan betyde noget for trivselen i små samfund på landet, at man har den her adgang. Og faktisk så var samtlige investorer, de var meget positive over for det. sagde, at hvis de blev kontaktet af et lokalråd, så ville de da se på det. Og for de institutionelle investorer, så ville investorrepræsentant snakke med investor. Og hvis det var uden for den primære dyrkningsflade, så ville det sikkert være ok. Men de havde ikke oplevet det i praksis. De mindste investorer havde faktisk skabt øget adgang til naturen. Det kan godt være, at det var på et lille område, men der var nogle adgangsfaciliteter og en oplevelseszone, der var skabt allerede. Noget, jeg så bed mærke i, et meget spændende interview fra det sønderjyske. En meget erfaren seniorkonsulent fra en kommune, der har arbejdet med stier og adgang til natur i både kommunalt og regionalt niveau hele sit liv. Der opsummerer sin erfaring sådan hen over et liv, hvor strukturudviklingen jo i landbruget har fundet sted, og siger, at sådan sammenfattende, så mener han, at jo større bedrifter, at man har med at gøre, eller han har med at gøre, jo mere businesslike bliver ejer i sin tilgang til lokalsamfund og til alle projekter, også de almennyttige projekter. Så hvor sådan noget som trampestier i et skel typisk er noget, hvor man har gået op og snakket med den lokale landmand, eller de lokale lodsejere har fået lov til det. Og det er sådan, fordi man gerne vil gøre noget godt for det sted, man bor. Når det nu er fjerne ejere af store bedrifter, så kan der være en meget en anden holdning med, sådan, hvad får jeg ud af det, hvorfor skulle jeg gøre det? Så på sigt kan der være en bekymring for, kommer det til at ændre noget for muligheden for adgangen til det åbne land. Og det er faktisk også noget af det, som de forskellige lokale informanter nævner, når de tænker frem, hvis der bliver meget mere selskabseje og fjerneje, vil det så betyde noget for de små lokale naturprojekter, de næsten alle sammen lige har fået gennemført med meget villige lokale lodsejere, der har lagt jord til. Et begreb, jeg tager med mig fra projektet, det er stedsblind. Det er et begreb, som en svensk landbrugsforsker, Anders Westfeldt fra Stockholm Universitet, introducerede mig for. Og jeg synes faktisk, det er et rigtig interessant begreb. Altså det betegner, at man som, det han brugte som var, at man som ekstern ejer eller fjernejer, måske ikke ser stedet på samme måde som dem, der bor i nærheden og oplever årets gang og gener og skønhed fra landbrug og natur. Så en ekstern ejer måske ikke, altså hverken ser eller indgår i stedet på samme måde. Det, jeg synes, der ligger i begrebet stedsblind, det er, at det ikke nødvendigvis er, fordi man ikke ønsker at indgå på en positiv måde, men man overser det måske. Man ser det måske ikke. Så det kan være, at man ikke lige så naturligt kommer til at tage hensyn til sine omgivelser og sit sted i sin dyrkning og sin drift som en, der bor i området. Vi kender det lidt spejlet fra begrebet hjemmeblind, at man kan blive så vant til at bo et utroligt smukt sted, så man tager det for givet og ikke ser det. Og på lidt samme måde, så kan det altså være, at det er nogle forskellige ting, man ser afhængigt af, om man går i området, eller om man bor et andet sted og kun tænker på det som et produktionsareal. Og med stigende tendenser til fjerneje og til selskabseje, så synes jeg, det er et utroligt relevant begreb at tænke med ind, når vi taler om landdistriktsudvikling og landdistrikternes trivsel. Vores interview handlede det meste af tiden om hverdagsrelationerne mellem nye ejere og lokale forpagtere og lokalsamfund. Men i forhold til at tænke lidt længere ud i fremtiden, så var der faktisk en bekymring at spore blandt de lokale naboer, i hvert fald til de institutionelle investorer, om hvordan bliver relationen i fremtiden. Det kan godt være, at jeg kender nuværende forpagter, men hvad når den forpagtningsaftale løber ud om 10, 12, 15 år? Hvad så? Eller hvilket landskab kommer det til at blive? Især hvis de også køber de 2-3 gårde op, hvor der er behov for et generationsskift, der ikke lige står nogen til at overtage. Bliver det så et mindre forskelligartet landskab? Bliver det mere kedeligt at se på og gå rundt i? Og hvilket lokalsamfund bliver det? Bliver det mere tomt? Bliver det mere udkant, som en interviewperson sagde? Og det er det der med at føle, at det bliver mindre attraktivt og mere udkant, det er især noget, der bliver talt om i de lokalsamfund, hvor der ikke aktuelt opleves en tilflytning, altså hvor det ikke opleves som et attraktivt sted.
Det var seniorforsker Rikke Brandt Brogaard og seniorkonsulent Anders Hedetoft, I hørte. Til allersidst i rapporten, efter konklusionen, står der tre anbefalinger til politikerne, der ligger i forlængelse af de pointer, I lige har hørt nævnt. Monitorering af jordejerskabet, forståelse af stedseffekter af nye ejerformer og investeringsrationaler, debat om, hvilken samfundsmæssig nytte vi ønsker og forventer fra landbruget, også 20 og 50 år fra nu. Undersøgelsen fra CRT er den første af sin art, og dermed et såkaldt eksplorativt studie. Hele feltet omkring eksternt ejerskab er endnu ikke særlig godt belyst. Men for at perspektivere, hvorfor jeg synes, emnet er relevant, ja, nødvendigt at beskæftige sig med, så synes jeg, at det følgende citat fra rapporten er godt at slutte af med. Jordejerskab betyder kontrol med en begrænset og essentiel ressource, arealanvendelse, økosystempåvirkning, jobskabelse og afgrødeanvendelse. Det er også ejeren, der alene har kontrollen med, om jorden skal forpagtes ud, og til hvem, og hvilke krav, foruden dem, der sættes af den gældende lovgivning, han eller hun ønsker at stille til forpagter, produktionsform og eventuelt lokal samfundsrelation og stedseffekter. Citat slut. Med andre ord, så minder rapporten os om, at uanset om de nye ejere er en lokal jordbrugsfond eller en pensionskasse eller en udenlandsk kapitalfond, og uanset om de praktiserer deres ejerskab passivt eller aktivt, så medfører ejerskabet til landbrugsjorden, at ejeren får en magt og indflydelse på væsentlige lokalsamfundsforhold, hvilket giver de nye ejere en central placering midt i udformningen af vores fremtid. Det var alt om Center for Regional- og Turismeforsknings nye rapport, Stedseffekter af nye ejerformer og investeringsrationaler i landbruget, som offentliggøres den 28. september. Men i forlængelse heraf, og som et foreløbigt sidste indblik i denne tematik, kan jeg fortælle, at Alternativet kort før sommerferien fremsatte et lovforslag, der bød regeringen at rulle nogle af liberaliseringerne i landbrugsloven tilbage, blandt andet at genindføre størrelsesloftet for bedrifterne, samt oprette et register over, hvem der ejer jorden. Lovforslaget blev ikke vedtaget, men et bredt flertal i Folketinget, inklusive regeringen, aftalte at nedsætte en tværministeriel arbejdsgruppe, der skal se på mulighederne for at begrænse udenlandsk opkøb af dansk landbrugsjord. Denne gruppe er så vidt vides endnu ikke nedsat, men i onsdags deltog jeg i et møde på Christiansborg, hvor interessenter inden for dette felt orienterede om deres arbejde. Og vi følger op, når der kommer nyt fra denne front. Tak for denne gang.
I hørte to af forfatterne bag undersøgelsen, Landbruget og lokale værdikæder, nemlig seniorforsker Rikke Brandt Brogaard og seniorkonsulent Anders Hedetoft. Undersøgelsen er finansieret af Landdistriktspuljen, og på hjemmesiden linker vi til de forskellige dele af rapporten samt supplerende materiale. Programmet var tilrettelagt af Rasmus Blæde Larsen.